jeeya d'abord un défi de gestion au
début ana wodi non tafuno tidalla jogola e fudade mudun wattu bamtarende leedi malindi na jogi non usine ledde lolurnde EMPP fahande dun idi heddi yo goto usine ngaji leedi mali mu inonnode paracetamol aspirin serum e kunande mun en paracetamol EMPP wurno fuf hasidinada e le pharmacy ngaji di yogabe na pondan non dun jati paracetamol leedi France tawene leedi mali dum mu ina alha leedi mali ni mu ena fi usine ngaji podde yo hala kala ko fawi do gollobe nawtortobe kabaru courant ndiyam e kunande mudu kambar dum jati usine ngaji di do buri yirude woni ende e kanyishin do joddi gollobe tida ndiyam e kuram dun non kon non dum sotani be do dina mu inde dun leedi mali ndenno ko buri hewde yuti laaji mudi di jogi kabaru usine ngaji podde leedi mali ndenno so nodon hani nyibude usine safariji de do grede fuf na hani huntine do hore yungo ngo jati dum metti taykade pharmacie yogaji la cioda podde jeetede le bolidi fedde golobe pharmacie leedi mali la wondi imadra bongal mudu ana wodi jati golleji famin gol e tutundral hakilaji hakune fedde amende e gollirde abotode safariji jeetede le bolide yo cadele gonde leedi ni mali e ko buri hewde dun le runde afrique yo kabaru metudo sanne mi anda fu fono de do podde de natta le nuku jamendi ono hibude safariji lobby yo goto sisliji di huntinte hore e li ngal do karutal sabbi goto fandaji o MSD yalla tuguji safariji dina buito alhani pultin kobe kino kabar mudum wakkat juro o men jogi sifa lolirro amu to leedi ronda to sinodo sella suni ayuti ko l'hopital faisa tawraka kalisi docteur be yewete sabbi safariji arandeji di buri fuf jogade nafore takama widun le ni do leedi faisa wala kalisi wakande furba wonto lolirdo mutualité madun assurance maladie daranto do kabar mudum tapande jena li temdere denno hulta widi sapuli temdere tan jumu yobata yalla tugu sawrugol nabuyto yalla dunno arnaandu fuf fewta cellal hasindinagal gondo goto sisliji gondo goto sisliji mudidi anahani lam ko be hinno kabar mudum bangal jawdi hertadi yalla jamarandu fuf na heba sawrede no yafiri
franchement l'accès à la santé à toute la population